Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
František Šnurmacher, rodák z malé šumavské obce Běhařov, prožil během druhé světové války dramatický osud, neuvěřitelné události. Příběh tohoto židovského sedláka by ale na dobro zmizel, nebýt jeho přítele a spolužáka Miroslava. Oba kamarádi si spolu někdy v roce 1982 sedli ke stolu na jedné chalupě. Miroslav zapnul starý, trochu chrchlavý kazeťák a poprosil kamaráda, aby mu vyprávěl, co zažil.
Tak nám, Františku, pověz, co máš tak zajímavého z toho předcházejícího života.
Já se vlastně už řadu let odhodlávám k tomu na nátlak přátel a dětí, abych ty svoje vzpomínky a ten můj nepříliš radostný život nějak svěřil papíru. Chtěl jsem to psát, jsem na to línej, jsem pohodlný, neodhodlal jsem se k tomu. Vždycky jsem říkával, až budu v důchodu, tak se do toho dám. Život to nějak nechtěl, zkomplikoval mi ten důchod, tak jsem se k tomu zase nedostal.
Tato unikátní nahrávka, zachovaná na 6 magnetofonových kazetách, má něco přes 3 hodiny. František Šnurmacher popisuje pozoru hodně detailně a neobyčejně poutavě své 3leté věznění v Terezíně, Osvětimi a v pracovním lágru Schwarzheide. V koncentračních táborech zahynula jeho maminka, bratr David, bratr Arnošt, sestra Ela, sestra Karla i s celými rodinami, nevýjímaje malých dětí. František, který přežil jen se svým synovcem Harrym, považoval za povinnost své svědectví pro rodinu i pro budoucí generace tady zanechat. Zemřel krátce po nahrávání v roce 1984. Sametové revoluce se nedožil. My z paměti národa jsme neměli možnost se s ním setkat, natáčet s ním. A tak snad tedy odpustíte onen drobný šum v pozadí jeho vyprávění vzniklý nedokonalou tehdejší technikou. Tuto nahrávku z 80. let poskytla pro paměti národa jeho rodina a souhlasila se zveřejněním. Moc děkujeme. S tímto dokumentem autorsky pomáhal kolega z paměti národa Miloslav Lubas. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu...
Víte, že za těchto okolností sešly se 4 velmoci, dohodli se mezi sebou o obětech, jež od nás žádali...
Velké drama Šnurmacherových, rodiny hospodařící na statku na Šumavě, začalo Mnichovskou dohodou. Jak jistě víte, Československo nebylo podpořeno svými spojenci, Francií a Velkou Británií. Tyto země ustoupily tlaku Hitlera a nutily, aby naše země odevzdala nacistickému Německu své pohraničí. 26-letý František sloužil před Mnichovem v československé armádě. Byl připraven zemi hájit. Politici ale rozhodli, že naše země se bránit nebude. František se vracel jako už civil přes Pardubice domů na statek a na nádraží si koupil noviny.
A tam jsem si koupil Národní politiku. My jsme doma tu Národní politiku leta odebírali. A já jsem se tam dověděl, že jsem vlastně příslušník jiného národa. A sice, že jsem Žid s velkým Ž. U mě ta otázka židovská nebyla nikdy nijak vyhraněná. My jsme doma byli naprosto asimilovaní. Já jsem byl vždycky 100x víc Čechem a možná potom jednou Židem, že se, já nevím, moje nebožka maminka, která byla stará a věřila v Pána Boha na ty velký židovský svátky, tak se to tedy nějakým způsobem světívalo. Ale jinak vyrůstal jsem v té demokratické škole, dospíval jsem na demokratické vojně, žil jsem leta jako člen Sokola, cvičil jsem, čili já jsem se cítil být také jedním z těch příslušníků českého národa, jako každý jiný, jako všichni ostatní. A najednou jsem v té národní politice se dočetl, že jsem vlastně parazitem českého národa.
Mezinárodní židovstvo donutilo Evropu k této válce. Míjde válku světovou. Nejen proto, aby nahromadil velké množství peněz, nýbrž aby těmito penězi mohlo začít novou židovskou světovou válku.
František v té době přemýšlel o vystěhování do ciziny. Rodina jeho budoucí ženy měla příbuzné v Kanadě a zažádala si o povolení k výjezdu. František se chystal odjet s nimi. Jeho bratrům a dalším příbuzným se nechtělo opustit vlast.
Docházelo někdy i v rodině k takovým různým diskuzím. Já jsem tedy si tu žádost o tu emigraci podal. Chtěl jsem ovšem, aby nás jelo co nejvíc z rodiny. Chtěl jsem, aby tu nikdo nezůstával. Švagr Karel z Velhrtic, ten jel na jiné koleji, ten chtěl taky emigrovat s rodinou. Jeho bratr tehdy už odešel, Tonda, žil v Paříži a tam odtud mu jaksi pomáhal k té emigraci. Abych to nerozvláčel, řekl bych, že všechno bylo pozdě. Neodjeli jsme nikdo. My jsme jako rodina měli 9 permitů, tedy 9 povolení, v dnešním slova smyslu asi 9 víz pro Kanadu. No a neodjeli jsme jako rodina. I ta moje stará maminka, které bylo tehdy 69 let, by byla jela. Byla to tady chyba, že jsme to neudělali dřív. Ovšem ani ta rodina mé ženy, mé příští ženy, neodjela, protože oni měli mít asi 22. března odjezd. Veškeré věci měli poslaný už do Le Havru, odkud měli být odeslány do Kanady. A jelikož 15. března přišel Hitler s jeho hordama, tak ani oni už neodjeli.
Odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Šnurmacherovi hospodařili. František se stal takovým rodinným tahounem. Dřel se s mými bratry na poli a staral se o zvířata.
A my jsme tam tak nějak žili jako celek. Sedlačili jsme, dobře se nám sedlačilo. Začátkem května zastavilo jednou u domu auto a vystoupili z něj dva nebo tři páni. Představili se jako pracovníci ministerstva zemědělství našeho a přišli nás jaksi upozornit, že podnik přichází, teda to zemědělství, toto hospodářství selský, přichází pod vnucenou zprávu ministerstva zemědělství, že se podlatečně udělá soupis inventáře živýho a mrtvýho a že tedy dostaneme informace, jak teda budeme hospodařit dál.
Šnurmacherovi žili na statku v Běhařově a nevedlo se jim zle ani poté, co Němci uvalili na jejich majetek nucenou zprávu.
Oni měli pochopitelně své požadavky, své předpisy, zanášela se každá koruna, všechno se vedlo, to jsme nebejvali tedy na tak hospodářství takovéhle výměry zvyklí. Ovšem s ním jako s člověkem jsme jakž takž vycházeli. On oceňoval stav hospodářství, který u nás byl, oni se mu líbili pole, oni se mu líbil dobytek a on zase na druhé straně nám nechával volnou ruku. My jsme měli dispoziční právo, my jsme mohli kupovat, my jsme mohli prodávat, což na celé řadě jiných zemědělských židovských podniků nebylo.
Odpudivá antisemická propaganda vyvolávala dojem, že válku zavinili Židé a nelze s nimi žít v jednom městě. Proto musí být skoncentrováni a vystěhováni do svého nového města, do Terezína.
Kdo tedy vlastně šve do války?
Židovský lid, židovstvo celého světa je v takzvaných demokratických státech při práci a šve národy do nového vražedného boje všech proti všem.
Takzvanou obsílku dostal František z rodiny jako první. Telegram přijal přímo na poli, když oral se zapřeženými koňmi.
Byla to neděle, já jsem kosil sena s koňma na lukách, na březinách a viděl jsem, že odzdaleka běží sestra, starší sestra, která žila tedy taky u nás, že? No a zrozčílená s telegramem, že došel telegram podle kterého já měl v pondělí ráno nastoupit ve Střešovicích, bylo to oddělení gestapa pro řešení židovské otázky, takhle asi, jo. A já jsem tam měl jet, tam bylo napsáno Zwecks Umschulung, za účelem přeškolení. V tom zemědělství, já jsem říkal, proč si pak já potřebuji se přeškolovat na zemědělství, když já to zemědělství, no ale nedalo se nic dělat, vypřál jsem koně, sekačku jsem tam nechal, nevěděl jsem, kdo do ní bude zapřát příště a jel jsem domů. Doma bylo velké rozčílení, že zrovna já, tedy já byl přeci jenom v tom té sedlačině takovou hybnou pákou, že mám teďko odjet a co teda bude dál, kde si co si.
Rodina se obrátila na nuceného správce, aby okamžitě zasáhl, protože jinak jejich statek nebude plnit předepsané dodávky. František byl zachráněn v poslední chvíli na gestapu, kde se shromáždili mladí lidé na první transport. Ten směřoval do getta v Lodži. František ale těsně před odjezdem na nástupu byl vyexpedován díky německému správci.
No a tam už stála řada 50, 80, nevím, mladých židovských lidí, mládenců, s kufříky, s taškami, připravený jako na ten odjezd. Já taky jsem ten kufřík s prádlem a s pracovníma šatama měl. No a tak jsme tam stáli nastouplí v řadě, nějaký ten Hauptscharführer nás tam tedy seřadil a za pár minut přišel z pravého křídla nějaký Obersturmbannführer, nebo co to bylo, já jsem se tenkrát ještě v těch šaržích nevyznal, a chodil od jednoho ke druhému takovým tím úkrokem vpravo, každý se mu tedy musel ohlásit a říct, jak se jmenuje, co dělá, takový nějaký ty nacionále. No jelikož já byl malý a stál na levým křídle, tak to trvalo trochu díl, než se ke mně dostal, a když byl tak asi 5. 6. přede mnou, tak pro něj přišel ten šarfirer, že mají telefon. Mně teda nenapadlo, že by to mohlo být kvůli mně. Načež se vrátil a ptal se, jestli je tam nějaký Jude, Franz Schnurmacher, Izrael. Jo, tak jsem říkal, že jo, hier. A on přišel ke mně a řekl mě, co dělám. A já jsem říkal, že sedlačím. A on chtěl vidět ruce. Tak jsem mu ukázal ruce. No já měl od těch opratí a od tohohle utahaný. A jakou máme výměru a co děláme a kde to je a kde si co si. A nakonec na mě zařval marš, otočil takhle prstem, mě ukázal na bránu, já upadl kufřík a opaloval jsem odtamtud a tím já jsem se vlastně tam odtud dostal.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na statku se František staral o svoji skoro 70-letou maminku. Na vejminku s nima žila i jeho stará teta Anna, sestra jeho zesnulého otce. Obsílku do koncentračního tábora dostali v roce 1942 všichni. Jeho bratři David a Pavel, synovec Harry, sestra Karlička s Josefem, starší sestra z Velhartice svým mužem Karlem a dvěma dětmi. Všichni dostali předvolání transportu v listopadu 1942. Pražský bratr Arnoš se ženou Hedou a 9letou dcerou Evičkou odešli do transportu už v srpnu toho roku. Všichni, kromě Harryho, v koncentrácích zemřeli. Rodina dostala příkaz, aby se dostavila do živnostenské školy v Klatovech, kde je nacisté nechali 3 dny v karanténě. Odtud je pak s dalšími židovskými rodinami nahnali na vlakové nádraží a odvezli do Terezína, respektive do nedalekých Bohušovic, odkud lidé pěšky z kufry odcházeli do asi 3 kilometrů vzdáleného geta.
A tady naše stará teta Anna se už ve vlaku zblázní. A při vyvagonování v Bohušovicích. Ona viděla tu spoustu lidí a já jsem jí vedl pod paží a ona říkala, předběhni ty husy, vrať je, ty to jsou všechno husy. To byly lidi, ne? A já jsem říkal, jo, to se vrátíte to. A tím jsme jaksi viděli, že se pomátla a šla vlastně z transportu rovnou na takovou marotku v Terezíně. A na té marotce vydržela do 3. února 43. Tahle ta doba, kterou jsme žili v Terezíně, byla pro nás velmi zlá. Maminku moji, která jela tedy s námi tím transportem, se jí v Klatovech spodebíral prst. Kamarádi lékaři, bratři Feldmanové, měli sebou nějaký chytlátka, tak to otevřeli, ošetřili, ovázali a když jsme v Terezíně, jak se přijeli, bolesti byly veliký a oni svýma známostma, který tam měli u doktorů už, dostali maminku do nemocnice, ne na Marotku, do nemocnice, tam byla nemocnice, kde se i operovalo za velmi svízelných podmínek v tom prostředí.
Jeho maminku sice ošetřili, ale tím to skončilo. Bylo s ní pak nakládáno jako s každým židovským vězněm. Žila pak na půdě jednoho terezínského domu s označením L-306. Abychom rozuměli, Terezín býval vojenské posádkové město, určené pro asi 12 000 obyvatel. K tomu také bylo město přizpůsobené. Domy, odpadní systém, voda. Nacisté z města civilisty vystěhovali a donutili 10 000 žít tady v neuvěřitelně těžkých podmínkách. Uvádí se, že Terezínem prošlo přes 150 000 lidí. V době, kdy sem přijeli Šnurmacherovi, tu mohlo přežívat přes 60 000 lidí. Nebylo takřka kde bydlet, nebylo jídlo. Lidem bylo vedením geta nařízeno zaměstnání. František nakonec měl štěstí. Zařadili ho mezi vězně, kteří pracovali v zemědělství. Stal se štolbou. Jeho úkolem bylo starat se o koně. Ty ke svým projišťkám využívali důstojníci SS, včetně velitele geta Siegfrieda Zeidla, po válce odsouzeného k smrti oběšením za napáchaná zvěrstva. Například nechal pro výstrahu pověsit 11 mladých mužů, kteří tajně poslali z geta dopisy svým přátelům.
Doktor Seidl, který byl tehdy velitelem tábora, byl to právník, byl to úchylný člověk, byl to člověk nehodnej, já mám na něj řadu ošklivých vzpomínek, byl to takový elegant, SS-ácký, v vlakových holínkách, v jeleničových rukavicích, doprovázený vlčákem. No, ten tehdy rozhodl, že těch 11 chlapců v oběz, co jim nachytali ty dopisy, pro výstrahu. A teďko tady vyvstal problém, kdo těch 11 chlapců oběsí. Nebyl kat. A načež Seidl tedy chtěl, aby je oběsil někdo z těch spoluvězů. Ne? Tomu se nikdo neodhodlal. Tak on řekl, že to je jedno, že teda nechá každýho desátýho zastřelit. Na to, že má lidi, na to postřílení, to, že mu udělají jeho strážní mužstvo, a že tedy do 10 minut, aby se někdo přihlásil, jinak že teda provede tuto vraždu x lidí. Načež žil tehdy v Terezíně nějaký Ada Fischer. Ada Fischer byl zaměstnaný, on byl vyučený řezník, byl epileptik, nebyl docela normální a tento člověk se přihlásil. A tento člověk těch 11 chlapců oběsil. Byla řada obyvatel Terezína a vůbec později už potom v ostatních lágrech, kde na ní okazovali, říkali mu kat a velmi nepříznivě tedy s ním nebo nedobře s ním jednali. Já jsem vždycky k tomu měl jiné stanovisko, říkal jsem, že se vlastně ten člověk obětoval, že to provedl, až by to bylo stálo daleko víc lidí. Je to věc názoru, jak se to vezme.
František Šnurmacher na vzácné nahrávce popisuje řadu děsivých okamžiků, které prožil v Terezíně, zvláště v prvních týdnech. Českými četníky, kteří dozorovali nad getem, byl donucen na těžké práce na výkop železniční vlečky z Bohušovic do geta. A tak viděl, co se v Bohušovicích na nádraží děje, když přijíždějí vlakové soupravy do bytčí vagónu. Těm se říká hitláci. Viděl, když tyto vagóny přijeli naplněné, například chovanci z psychiatrických ústavů z Dolního Saska.
A oni nás používali k vykládání těchto transportů. A tam bylo takový kus tragédie. Já třeba pamatuju, že přijel do Terezína transport z Hannoveru blázinec. Oni pravděpodobně z celého Německa stáhli všechny blázny židovského původu do Hannoveru a tam to soustředili a pak to poslali do Terezína. V obrázky, které se naskytly při otevření těch hitláků, když se utrhla ta blomba, to bylo hrozné. Já si často na tenhle ten moment vzpomínám a vždycky přitom vidím doktora Zajla, toho lágerkomandanta, který tam stál s takovým úsměvem, s takovým nějakým zadosti učiněním, jak to jako s těmi Židy dopadlo. nosíval ty vysoký lakový boty, elegantní rajtky, rajčtok psa, a on se tak dokázal houpat na těch nohou, jak se tam na to díval, s takovým uspokojením. A my jsme teda tyto mrtví a polomrtví lidi vynášeli z těch vagonů. Zodpovědně vám říkám, že to teda bylo strašné. Strašný. Oni se tam pokousali, pokálali, jíst nic neměli za celou tu cestu. No byli to...
Kde pak je Hanovera, kde pak je...
Terezi.
Terezi.
No, hrozný to bylo, hrozný.
Jako dělník měl podle terezínských pravidel právo na větší příděl jídla. Nebylo to mnoho. František říká, že například jednou fasovali buchtu. Pracující na výkopech dostali celou, staří a nemocní jen půlku. Hlavní potravinou byla brambora a pro vězně ji připravovali na tisíc způsobů. Nejhorší však prý byly terezínské vodové polévky.
Zodpovědně říkám hrozný polívky. Ovšem ty starý lidi, když neměli nic jiného, tak jedli ty polívky. Já jsem třeba tam má porce brambor, kterou jsem dostával, ať už jako loupaný, anebo jako jak zraškrabaný, anebo neloupaný ve šlopce, nebyly tak malí, jako pro ty nepracující lidi. Byly asi 3 nebo 4 ty kategorie těch porcí, které ty lidi dostávali. Byla taková průkazka nějaká. Já dnešní, podle odstupu tohoto času, si uvědomuju, jaký vlastně ti kuchaři byli akrobati. Když uvařili v těch kuchyních, v těch kasárenských kuchyních, pro 60 tisíc lidí jídlo bylo všelijaké. Nebylo to dobré, ale bylo to přeci jenom uvařené. A každý to minimum...
Dalo se tomu říkat jídlo pořád?
Ještě furt, ne. Já jsem vždycky říkával, že už brambory nebudu chtít nikdy ani vidět, jenom když budou kvést na poli. Ovšem byla doba, kdy jsem na tyto brambory terezínský moc a moc vzpomínal a byl bych si je moc rád v té šlupce snědl bez loupání. Terezíně jsem si je ještě loupal.
Po Siegfriedu Seidlovi nastoupil do funkce velitele lágru Anton Burger. Nebyl o nic menší zločinec, právě naopak. Osobně terezínské vězně usmrcoval za malicherné přestupky. Na rozdíl od poválce popraveného Seidla Anton Burger unikl světské spravedlnosti a dožil se pod falešným jménem Wilhelm Bauer 80 let. František po několika týdnech v Terezíně získal díky svým zkušenostem místo štolby pod koního. Stal se člověkem odpovědným za stáje. Staral se o 25 tažních koní a 4 jezdecké. František si po 40 letech pamatoval jejich jména i povahy. Jiskra byla postrachem stáje. Nejkrásnější bělouš Šejdán na Gastonovi se projížděl právě velitel geta Anton Burger.
Já jsem měl koně, jezdecký koně v mimořádné kondici, protože jsem pro ně krát. Já jsem se nikdy ani nevyspal proto, že jsem po nocích skáněl po hospodářství a co jsem sehnat mohl, jsem sehnal. Protože ty koně, on na ně byl kladený značný požadavek, takový Gaston, který ho jezdil Burger, byl téměř denně venku. Oni soutěžili s Pindou z Malé pevnosti, Boušovické kotlině a já jsem toho vraníka dostal někdy i 2x denně, úplně spěněný ho dobíla, než jsem ho uchlácholil trochu a usušil, tak šel odpoledne Gaston zas. A ten futr, který jsme tam pro ty koně fasovali, byl naprosto nedostatečný.
Nad stádem koní podkovy zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou.
Já jsem ty koně v Terezíně měl rád. Oni mě přece jenom tak nějak přibližovali ten domov. A já jsem se tam v tom zemědělství, pokud to bylo možné, vyžíval. Byla tam partie velmi hezkých krav, šímenských, kde je ukradli řezáci, nevím. Byly tam i prasnice. Bylo tam 7 párů volů, kteří tam žili blahobytně, ty žrali seno. protože velitel stáje byl SSák, to byl řezník, čili on se vyžíval v tom, v té vykrmenosti těch volů, kteří se nikdy nezabíjeli, ale byli tam jako výstavní kusy, jako by nám tedy nepřál.
František pracoval s koňmi na polích, takže se dostal k zelenině. Díky níž netrpěla jeho rodina takovým hladem, jako ostatní terezínští vězňové.
Já jsem se v tom zemědělství, kde jsem potom dělal kočího, když mám říct pravdu, taky o nic nezakop. Všechno, co bylo k snědku, jsem
zorganizoval.
Ukrad, docela dneska můžu říct ukrad. Já jsem to nekrad jednotlivců, já to krad z toho kolektivního, ne? To, co jsme vypěstovali v tom zemědělství, to všechno šlo pryč, to šlo všechno, ta zelenina. My jsme tam měli 8 hektarů rajských jablek. To bylo na tehdejší poměry něco enormního. 5 hektarů cerele, špenát, brambory. A z tohohle toho jsem vždycky něco nějakým způsobem provez do geta, abych to potom zase rozdělil sestra Jindřiška, ta potom z toho připravovala takový přídavkový večeře pro celou rodinu. A maminka a sestry bydleli na takové půdě v domě L306.
Pašování vypěstované zeleniny z polí do geta bylo přísně zakázané a každý, kdo byl dopaden, byl tvrdě stýrán fyzickým násilím, zmlácen holí, někdy i zastřelen. Takovou hrůzu prožila například Eva Roubičková, která pracovala také v zemědělství.
Okurky jsme si strčili do holinek, nebo brambory do kalhot, nebo měli tepláky a to. Prostě jsme se to už přizpůsobili, aby se tam něco vešlo, nebo rajčata jsme si mohli taky strčit jako do kalhot. Tak to se každý, ale to se taky měnilo. A taky se měnili ty četníci, nebyli všichni stejní. Byli mezi nimi dobrý a já jsem měla jednou už smůlu, že mě chytili s tím balíčkem od toho Karla Košvance, no a hned mě zavřeli.
Eva Roubičková jednou na terezínských šancích pásla ovce a přišel k ní železničár z Boušovic, Karel Košonec, a ze soucitu jí dal kus chleba, sirky a cigarety. Prostě jakýsi balíček. A ten se jí pronést nepodařilo. SSáci mlátili a krutě vyslýchali. Naštěstí jméno onoho laskavého člověka z nádraží ještě neznala.
A ten byl teda hrozný, to byl horší jak SSák. Ten mě vyslýchal, dal mi revolver k hlavě a že jestli neřeknu okamžitě, od koho to mám, takže mě zastřeli. Já nemohla říct, já při nejlepší vůli jsem nemohla říct, od koho to mám. Ale a taky bych sobě tím nepomohla, kdybych to řekla. Řekla, ne, tak to mám z transportu, někdo to přivezl, já nevím, přišel nějaký transport z Ostravy. Já jsem si vymýšlela nějaký jméno, no a pak mě zavřeli na měsíc.
Eva Roubičková pravděpodobně se musela s Františkem znát, aspoň od vidění. František na rozdíl od ostatních židovských vězňů, co pracovali v Terezíně v zemědělství, měl koně a proto ho nikdy s nakradeným proviantem nechytli.
Já jsem zvedal ruce, to se dělalo vždycky, zvedat ruce, on tě ten každý ten četník tě prohlíd, jestli nemáš někde něco. A u mě nikdy nic nenašli, protože oni mi to dělali koně, tuhle službu, ne. Já už nevím, jak se jmenoval, mě jsem na náruční straně takového lochtivého valacha, a tak jsem ho vždycky odzadu bičem, drobátko pošimral mezi zadníma nohama a on začal pískat a kňučet a močit a já si říkal, pan štábní, prosím vás, hledajte ten kůň, jo. A on říkal, jdi s tím čartu někde, mrchou, já jsem se jo mrcha, to je můj živitel, ty blbče. Tak jsem vozil brambury, tak jsem vozil špenát, no leda, co se takhle vozilo. Já tedy, když jsem se odvázal, jak jsme říkali, tak jsem třeba zorganizoval tedy bedničky rajské. A jednou jsem toto takhle udělal, už jsem měl to rozdělený, komu co dám z těch rajských, a jak je s peněžím nějaký, pak jsem potřeboval kouření taky. Čili jsem to vyměňoval za cigarety, my jsme furt kouřili ještě blázni tehdy. Tak jsem nasouval s vozem, jsme tam měli parkoviště na vozy, vypřák jsem koně, pustil jsem je do mostele, ani jsem je neodkříroval a šel jsem si ulejit moje rajský a než já jsem přišel, tak mě někdo ukrat. Tak jsem byl teda tak hrozně smutný, pak ono provést 4 bedničky rajské, byla starost, ne.
No.
A pak
oni přičukou hubou. Jinak, víte, byl to jediný možný způsob, jak přežít.
František byl šikovný nejen v zemědělství, se zvířaty, ve schopnosti zorganizovat práci, ale i v té asi nejdůležitější věci. V ochraně a pomoci svým přátelům, svým blízkým, své rodině. Největší strach měl o starou maminku, živořící s ostatními v malém studeném půdním prostoru.
Ukradl jsem někde kamna, který někdo si asi vzal ven, aby si je vyčistil. No, nevím, měl smůlu, že já jel zrovna s koňma okolo, byl to takový malý bubínek, drap jsem ho, hup s ním na vůz a odvez jsem to na půdu. Harry mi to musel pomoct vynést, pač po těch strmých schodech se to moc špatně vynášel. Jinde zase stál nějaký kouřovod, tak jsem zase si zapomněl a vypučil jsem si ten kouřovod a my jsme tam jednoho hezkého dne na té půdě zatopili. V každém tom domě byl takzvaný house eltester, takový nějaký vedoucí samosprávy, pač Němci měli všechny lágry dělený na formu samospráv. On, jak si zodpovídal ten house eltester za ten chod, za ten pořádek a on, když zjistil, že tam něco dělám a že tam nosil uhlí, nevky byl v pytli a prkna roštípaný, tak taky na mě přišel, co to tam dělám. Tak jsem ho upozornil na to, že je starý pán a že bych mu radil, aby z těch schodů nespadl. Že by mohl snadno uklouznout na těch schodech, tak aby tam raději nechodil. A kdyby jako nespadl dobrovolně, že bych musel nějakým tím prknem trošku do něj cvrknout, a on teda o mně se vyjadroval, jaký jsem zlej člověk a kde si co šel. Nakonec jsme se zpřátelili. Ty kamínka tam vlastně působily pro celou tu půdu.
Zeleninu vyměňoval František například za zbytky chleba a rohlíku nebo za cigarety. SSáci s kuřivem čile obchodovali, i přesto, že to bylo zakázané. Teď si tedy dovolím několika minutové okénko o cigaretách v lágrech. Snad nebude zajímat jen kuřáky. Cigarety tenkrát lidé považovali za něco zcela běžného, normálního. Kouřilo se všude. Závislost na cigaretách je silná. Vězni většinou tedy trpěli abstinencí, ale někteří si nakonec cestu našli, jak se k cigaretě dostat. Jako František Šnurmacher.
Nikde se nesmělo tedy kouřit. Nejpřísnější to bylo v Terezíně. Kouřilo se. Ovšem, když četníci anebo SSák někoho nachytal, že kouří, tak byl už zařazený do transportní listiny na příští transport na východ. Cigareta stála 60 korun v Terezíně, protektorátních 60 korun.
60 korun bylo mění. Chléb stál tenkrát 2,5 koruny, i když ten jste si mohli v protektorátu koupit jen s potravinovými lístky. Ale dejme tomu, pánské boty v té době stály zhruba tolik. Také je dobré vědět, že německé úřady naší měnu uměle podhodnotili. Směňovali jednu říšskou marku za 10 korun. Němci tady skupovali všemožné zboží.
Nebylo to dostupné tedy. Cigaret chodilo 10 tisíce denně do věta. A sice dvěma cestama, SSáci je dovezli, měli svý překupníky, ty je prodali a než je prodali, tak už jen těm dalším překupníkům SSáci zase zabavili. Čili oni tu cigaretu kupovali, dejme tomu, v protektorátu za 5 korun, prodávali za 40 a oni prodávali třeba třikrát některou tu cigaretu, jo? Čili oni si tam museli nadělat nekonečný peníze. A v menším provedení toto dělali četníci. Na to zabavování tam byly různé instance. V Litoměřicích žili dvě pověstné ženy, kterým se říkalo Berušky, protože všechno brali. A ty byly nějaký gestapačky, nebo co to bylo. A oni chodili na prohlídky do geta. A původně chodili jenom na ženské ubikace a pak začali chodit na mužské ubikace. A opravdu rozházeli každému celý ten jeho majetek, když tam našli škatulku cigaret, tak ji teda zabavili, neohlásili ho, pač oni by je byli museli odevzdat, oni je ukradli. V Osvětími se kouřilo víc a s menším rizikem. Nebylo to tak pronásledovaný, dováželi tam zase SSáci. Francouzský převážně elegantky, dobrý kouření to nebylo, bylo to trochu silnější než naše Zora, mělo to ještě černější tabák než Zora
A byly i pracoviště, byla tam taková slídovna nějaká, kde ty lidi tam fasovali 10 cigaret na určitou dobu, já nevím jak dlouho. Čili ono se tam kouřilo polooficiálně. Člověk, když šel po Lagerstrasse a měl cigaretu náhodou a potkal nějakou tu šarži SS-áckou, tak tu cigaretu vyndal, ani ji nemusel zapíchnout, tak jí dal do ruky, smek, jo, zase když ho přešel polož, dal si čepici na hlavu a za ním pár kroků si zase dal šluka. To tedy v Osvětimi se takhle nějak praktikovalo. Ve Schwarzeide, kde jsem byl později, já jsem o tom řeknu, jak jsem se tam dostal, tam se kouřilo oficiálně, fasovali jsme machorku, fasovali jsme hroznou machorku, takovou tu drť, takový ten odpad, a balili jsme to do papíru od cementu. A to jsme tedy kouřili, ale to tedy bylo kouření nejhorší.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z Terezína odjížděly transporty z Židy do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, neboli do Osvětimi Březinky. František se po nástupu do terezínského geta málem ocitl hned v prvním z nich. Transport vyrazil na cestu v druhé polovině ledna 1943 a skončili v něm jeho sestra Františka se svým manželem a dvěma dětmi.
Nesl jsem to hrozně moc špatně, já jsem si myslel, že to není možný, aby nás jako rodinu také oddělili. Já jsem se při tom transportu, byl jsem naivní, vlesl jsem si na valník, který vezl ty jejich zavazadla do Bohušovice ještě. Bylo nějakých 15 stupňů mrazu, já jsem na chladu dostal jsem chřipku a už jako druhý den jsem ležel. Další transportu šlo jich 5, byl bratr David, neodjel, nevím už, jak se to tenkrát podařilo. V dalším transportu jsem byl já, měl jsem teploty. Ovšem ne tak velký, abych jako nemohl do transportu, a zase ne tak malý, abych byl dobrý. Vedle mě na kavalci spal nějaký doktor Vláďa Popr. Byl to obvodní lékař z Kolovče. A ten říkal, Franto, takhle odjet nemůžeš. Ty by si nepřežil cestu, já tě pomůžu. A ztratil se, odešel někam a za chvilku přišel s malou injekční stříkačkou mlíka. To si někde v nějakým tom dětským domově nacuc trochu mlíka a pích mě to mlíko. A já jsem okamžitě dostal 40 teploty.
A tak nikam nemusel. Vyléčil se, dostal se do zemědělství a toho takzvaně chránil. Podobně i jeho synovce Harryho. Ten pracoval jako zedník při výstavbě terezínského lazaretu. Všichni vězni věděli, že transporty míří kamsi na východ do Polska. Říkalo se do pracovního tábora Birkenau. Že se jedná o peklo na zemi, o vyhlazovací tábor, to nikdo netušil. O zařazení do transportu rozhodovala v Terezíně židovská rada starších, podřízená německé komandatuře. Na seznamu 5000 transportovaných se v prosinci 1943 objevila jména jeho sester, strýců, jejich dětí, ale i maminky. A to Harryho a Františka vyburcovalo, že i když jsou chráněni, tak musí s nimi.
Tak jsme se s Harrym sešli a řekli jsme si, že přece nezůstaneme v Terezíně sami, i když by se nám tam bylo tedy potom vedlo lepší, protože bychom se byli starali o sebe. Já jsem teda navrhl, že pojedeme dobrovolně na východ. No, naši to tak nějak akceptovali, ani rádi, ani nerádi. A já, když jsem šel se přihlásit na ten Eltesnerát do těch magdeburských kasáren, tak se mě ptali, co dělám. Já jsem říkal, že dělám štolbu a kočího. A oni mě teda řekli, že to může jít jenom se souhlasem pana Lagerkomandanta. Tak přišel burger ráno z Prokoně sedlat, tak jsem ho ještě osedlal a pak jsem se ho teda ze vší zeptal, jestli můžu jet do transportu, že mi jde celá rodina, že bych nechtěl rodinu trát. Načež zakýval, že jo, myslel si za jednoho žida 10. A já jsem do toho transportu nastoupil. Harry to udělal obdobně, jenom že ne teda přes něj.
Ve zvláštních nákladních vagónech, hitlácích, jelo do Osvětimi po 50 lidech. Tak to měli nacisté stanovenou normu. Dobrovolníci jako Harry a František, kteří se rozhodli jet s rodinami, byli ovšem jaksi navíc. A tak se stalo, že do jednoho hitláku jich Němci namačkali 75.
Ta cesta byla moc špatná, moc špatná. Ono to trvalo asi 30 hodin, protože nás vždycky nechali někde stát. Zásobování pochopitelně nebylo žádný. Větší problémy ještě než se zásobováním byly tyhle ty hygienické problémy, protože nebyl pochopitelně klozet, byl kýbl. No, muži, ženy, všechno pohromadě, povětšině mladí lidé. Byl to hrozný problém. Atmosféra tam byla neúnosná, no špatný. Pak docházelo k takovému střídání, ono tam bylo takový to okýnko zamřížovaný a vždycky, když jako někomu bylo nevolno, tak se tam přesunul k tomu oknu, aby se nadýchal vzduchu. Za chvilku už ty dvě remceli, že to příliš zakrývá těmi svými tu svou hlavou. No, cesta špatná, ovšem cesta vyvrcholila špatně. Protože my jsme asi v jednu hodinu v noci zůstali stát na rampě a tam byl veliký žárovek, nadpis Auschwitz. A my jsme neměli za to, že jedeme do Auschwitzu, my jsme měli za to, že jedeme do Birkenau. My jsme tehdy nevěděli, že Birkenau a Auschwitz je jedno a to tež. Auschwitz 1 bylo starý to vězeňský městečko, kasárenský, něco podobný jako Terezín. To byl Auschwitz 1. Auschwitz 2 byl Birkenau. On ještě byl Auschwitz 3, oni to byli Monovice, Sosnovice, já nevím, jak se který ten tábor ještě honem jmenoval. A to všechno patřilo pod tu centrálu auschwitzskou. Ujišťuji vás, že to bylo další strašné rozčarování, až jsme věděli, že Auschwitz je něco špatného. Ne, my jsme neměli konkrétní zprávy.
Otevření vagónu zůstalo pro Františka jednou z mnoha hrůz, jakého v lágrech a na cestách po nich potkali.
Teďko se do vagónu vřítili přízraky, bych řekl. Lidi, šílenci, fanatici, byli to po nejvíc Poláci, vězňové, s holema, tloukli hlava, nehlava, mladýho, starýho, tlustýho, tenkýho, řvali, křičeli, dělali paniku zúmyslně, byla jedna hodina v noci, mráz jako rychuje a teďko nás tímto způsobem vyháněli z těch vagonů, řadili nás hned do 5 stupňů, no, co bych vám říkal, to bylo peklo. Někdo z autorů, který mluví a napsal knihu, myslím, že tu továrnu na smrt, nebo jak, od Franty Krause, ten tam opravdu mluví o Osvětimi jako o pekle, ale on nepřehání. Ono opravdu to bylo peklo. Člověk, já byl mladý, teďko jsem furt měl na mysli, že tam někde mám tu starou maminku v nějakým jiným vagoně. Jestli mě ji utlučou, neutlučou, jestli ty holky uchrání, neuchrání, pak byla Karlička a Inda s ní, ne?
Pak nastoupili na židovské muže, ženy a děti, SSáci s vlčáky, dogami a dobrmany a nacpali je do bloku. V jednom se mačkalo až 600 vězňů. Spali na 3-patrových palandách.
Já jsem třeba místo košile, pozorně, že to bylo 22. prosince, vyfasoval takovýhle nějaký tričko. Jak jsou ty trička, ty sítěný takový, tak to jsem vyfasoval. Kalhoty měly každá jinou nohavici, každý jinou nohavici a kabátek takovej letní a na to trenčkot. Trenčkot. A to bylo tedy všechno, co jsme jaksi fasovali za úbor. Místo čepice, klobouk, který byl kolem dokola ostřižený a jen takový kšilt nechanej. Pak nás vrátili zpátky někam na bloky, no a tam jsme tedy dostali první jídlo. Říkalo se tomu čaj, já vám prohlašuju zodpovědně, že jsem byl 7 měsíců v Osvětimi a že jsem ho nepoužil nikdy na nic jiného než na holení a někdy jsem se s tím i nohy umyl, protože pití to opravdu nebylo.
Byl to jakýsi senný výluch a podle Františka navíc seno muselo být zatuchlé. Na barácích přes noc mrzli. Úmrtí druhých jim přinášelo teplo.
Ta jedna deka, no my jsme si s Pavlem vlezli tedy dohromady spolu pod 2 deky. Svou a jeho a dali jsme si je takhle dokupy. Přišlo se velmi brzy na to, že ty mrtví, kteří se během noci vynášeli za blok, že měli taky deku, tak kdo mohl, tak když ten člověk umřel, tak se mu vzala ta deka. Ona už ji nepotřebovala.
Na bloku, kde živořil František, dělal L-testera, jakéhosi šéfa, kápa, jistý Hugo Karen.
Byli blokoví, já třeba vzpomínám na Hugo Karena, který byl můj blokový a choval se krajně slušně. na Harryho bloku, který byl kousek pod námi, asi druhej, tam byl mladý kluk, asi 22 letý, a tlouk a fackoval, a byl to z Harryho třídy, z gymnázia, jo. Nevím už, jak se jmenoval, ani bych ho nemenoval, kdyby to náhodou někdo někdy publikoval. My jsme měli na bloku dva bratry klatováky, chovali se velmi špatně, vůči mě ne. Vůči mě ne, já bych teda to říct nemohl, ale vůči ostatním starým lidem, oni vypláceli 25 českomín a tak dále. Já se řekl českomín, vy nevíte, co to je.
Já to vím.
Ty to víš, Maruško.
Já to nevím.
V tom, ten blok, který byl cirka 100 metrů dlouhý, měl na začátku a na konci vyzděný komín nahoru. A tyto dva komíny byly spojeny ležatým komínem, který procházel celým blokem, a na straně jedné bylo jedno ohniště a na druhém konci bloku bylo druhé ohniště, a každý ten komín ústil tedy potom tím komínem ven. Bylo by to bývalo velmi účinné topení, kdyby bylo bývalo topit v čem. Já nevím, jestli jsme topili 4-5krát za zimu, to asi bylo všechno. A ten komín tedy sloužil za všechno. Na tom se vyplácelo 25, na tom se fasoval chleba, na tom se rozdávaly léky takzvaně, no všechno. A když se teda mohlo zatopit, tak jsme se na něm ohřávali. Ovšem, nevešlo se nás na něj 600, to je pochopitelně.
František Šnurmacher na nahrávce z roku 1982 dále popisuje, jak se snažil zjistit, co je s jeho maminkou, bratry a dalšími. Jak svězni nosili těžké kameny na hromadu a další dny zase hromadu přemisťovali na jiné místo. Jak dostal zvláštní příděl chleba za to, že vykurýroval nemocného býka. A jak se pak rozdělil se svými přáteli. Příště se také dozvíte, co ho čekalo po tom, co se vrátil z koncentračního tábora. Znovu začal hospodařit, ale soudruzi mu všechno znárodnili. Na nahrávce, která vznikla v době ještě poměrně tuhého komunismu, říká s mírným úšklepkem, že mu v životě nastal klid, až když udělal ono velké gesto a všechno věnoval státu. Děkujeme všem, že nám pomáháte zachránit takové příběhy.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Nadace Blíž k sobě, Tip Sport, nadace Jablotron, Vasil Bobela, Jiří Barteček a Erich Čomor.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 Kč měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.